Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai, kurioje kalbame su mokslininkais. Kalbame apie tai, kas svarbu mokslui, kas svarbu visuomeniai ir kokie dalykai galėtų būti mums aktualūs ir įdomus. Ir šiandien kalbėsim apie labai visiems svarbų dalyką, apie vandenį. Geriamą labiausiai turbūt vandenį, gal ir ne tik jį. Ir Lietuvos geologijos tarnybos mokslininkė, daktarė Jurga Arustienė su mumis. Jurga, sveiki.
Labai diena.
Taip pat Vilniaus universiteto dėsto ir na, mėginsim geriau suprasti apie vandenį, o mūsų atspirtis pokalbio, kodėl aš buvau motyvuotas jūs pakalbinti ir jūsų tarnybą, tai pranešimas spaudai, kuriame buvo akcentuojama, kad Lietuvos vanduo yra vienas seniausių Europoje požeminis vanduo. Jis slūksto daugiau kaip 1100 metrų gylį ir jo amžius yra 1,157 tūkstančiai metų. Ir toks pranešimas išėjo iš jūsų tarnybos ir kažkaip mano akis užkliuvo už jo, galvoju, tikrai įdomu, ar tas vandens amžius, kaip jis nustatomas, ir ar tikrai Lietuvoje vienas seniausių Europos vandenų geriamųjų?
Toks pranešimas tai atsirado be abejo, norint sudominti. Tas atradimas nėra dabartinis, jau prieš keletą metų Vilniaus universiteto mokslininkai kartu su kitais atliko tokį tyrimą ir bent jau dabar esančiais metodais nustatė, kad to vandens amžius būtent toks. Bet iš tikrųjų turėtų būti ir senesnio vandens, dar giliau. Tiesiog yra labai sudėtinga tą vandenį paimti ir nustatyti, kiek tam vandeniui metų iš tikrųjų. Datavimui arba nustatymui amžiaus yra naudojami labai įvairūs metodai, kitaip sakant, ieškoma žymeklių, kurie pasakytų, kiek tas vanduo prabuvo sistemoje. Tai yra įvairios dujos iš atmosferos, yra įvairios dujos iš žemės gelmių ir ieškomi tie at, žymekliai ir suskaičiuojama, kokie jie yra. Ir tada ganėtinai apytiksliai nusakomas vandens amžius. Aišku, mes to vandens tokio senumo tai negeriam, geriam jaunesnį vandenį. Ir geologiškai iš tikrųjų vanduo iki 10-20 tūkstančių metų yra dar jaunas. Kai kalbam apie dabartinį vandenį, tai sakom, na, kad vanduo iki 50-60 metų tai yra dabartinis vanduo. Suformuotas dabartinių procesų, kuriuos galim kažkaip tai atsekti ir kuriame pasireiškia žmogaus veiklos pėtsakai. Galim naudoti jau žmogaus veiklos paliktus pėtsakus, kaip, sakykime, radioaktyvių, tai yra branduolinių sprogimų buvusių aktyvių tam tikrą laikotarpį, kurie paliko savo žymę atmosferoje ir iš ten kartu su krituliais pateko į požeminį vandenį. Taip pat buvo, turbūt prisimenat, naudojamos freono dujos pasklidę. Yra aišku, kada tos dujos į atmosferą daugiausiai buvo išleistos. Ir jeigu tokias dujas surandam vandenį, tai galim ganėtinai tiksliai nustatyti to jauno vandens amžių, kiek jis ten pateko.
Ačiū. Supratau. Jurga, sakykit, vis dėlto, na, sakėt, senas, jaunas vanduo, yra ir tokios sąvokos naudojamos ir tikrai tas senasis čia jau tūkstančiai metų, šimtai tūkstančių turbūt, bet, na, vanduo, jeigu, nu, aš apie geologiją nieko neišmanau, bet aš suprantu tik tai, kad vandens gylis yra skirtingas, nes kasant kastuvų, kartais, žinot, būna tas vanduo ir per kelis kastuvus jau veržėsi. Tai tas vanduo slūksto labai skirtinguose paviršiaus gyliuose ir kaip tada, vat, kur jo daugiausiai?
Na, jeigu giliau jau nebekastume, o gręžtume, reikia jau gręžto, Tai prasigręžia, nu, sakykime, Lietuvoje, skirtingiam rajone, regione rastume skirtingus žemės sluoksnius, tokius
Taip.
Atskirus. Molis, kaip sakom, priemolis, smėlis, klintis, dolomitas, smiltainis. Jie sudaro tarsi tokį pyragą ir vieni tie sluoksniai yra porėti arba plišiuoti ir juose teka ir gali kauptis vanduo. O kiti sluoksniai yra nelaidus, kaip molio ir per juos vanduo nepratek. Reiškia, ta storymė tokia persisluoksniavus ir sudaro nu, tas vandens talpyklas ir sukuria tą tokį sudėtingą, ganėtinai sudėtingą talpyklų persisluoksniavimą ir sudaro skirtingas sąlygas tam vandeniui įsigerti, tekėti tos sluoksnių, filtruotis. Taip pat vieni sluoksniai, va, ta, kur galim pasiekti kastuvų, vadinam gruntiniu vandeningu sluoksniu, ir jis yra taip, jis arčiausiai žemės paviršiaus, praktiškai nieko neuždengtas, dėl turi didžiausią ryšį su ta atmosfera, labiausiai krituliai iškrenta, paviršinis vanduo suteka ir žmogaus veikalos produktai be abejo greičiausiai patenka į tą gruntinį vandeningą sluoksnį. Todėl dažniausiai to gruntinio vandeningo sluoksnio na, naudojamas jis yra šuliniais ir ta kokybė ne visada yra gera.
O kur tas geresnis vanduo tada, jeigu apie kokybę?
Todėl jau daugelį metų yra ieškoma, o kur tas geresnis vanduo. Tai geresnis vanduo ten, kur jis nu, formuojasi gamtiškai, miškuose, šlaituose, kažkur tai, kur nėra žmogaus veiklos. Tai, sakykime, tai buvo pradžia Vilniaus vandentiekiui, daugiau nei prieš 500 metų. Kur iš šaltinių buvo atvestas mediniais vamžiais vanduo atitekėjo į miestą. Tačiau paskui, kai jau pritrūko vandens, vis tiek mažokai iš tų šaltinių, buvo atsirado priemonės, kurioje galima prasiskverti giliau žemės gelmes. Ir ten pastebėta, kad jų gilesnių sluoksnių vanduo yra geras, nes nepatenka žmogaus veiklos produktai. Ir tų sluoksnių, iš tikrųjų, kuriame yra tas gėlas, gėrimui tinkamas vanduo, yra ne vienas. Ir skirtingose vietovėse galima suskaičiuoti kokius 5-6, kai kur vienas, du tokie sluoksniai. Todėl galim rinktis, į kurį sluoksnį įsirengti gręžinį ir iš kurio teikti vandenį.
Kaip atpažinti gerą?
Aha, prašau. Tai užtenka, nu, nereikia daug vandens, tai to tinka praktiškai bet kuris sluoksnis. Bet kai reikia dideliam miestui vandens, tai taip, reikia, kad to sluoksnis būtų tikrai nu, produktyvus, taip sakant, jame būtų daug ir vandens, kurio užtektų nu, aprūpinti didelį miestą.
Kaip atpažinti tą švarų, sveiką, kokybišką vandenį? Aišku, visą laiką yra tyrimai, galima išsitirti vandenį ir atkreipdėmėsi ten visokius kintamuosius, ar ten kalkės, ar geležis, ar dar kažkokie dalykai, kokios ten normos, bet vis dėlto, na, kartais gal ir net iš skonio galima, jeigu kieno skonis išlavintas, tam tikrus dalykus pajusti vandens geras, ar šaltinio vanduo, pamenu. Kartais miške šaltinį buvom atradę grybaudami, tikrai vandens tas skonis toks, na, tikrai kažkoks unikalus, buvo aišku šaltas labai, bet gero kokybiško vandens Lietuvoje tikrai mes galim būti ramus dėl to, ar vis dėl to yra tas žmogaus veikla, ūkininkavimas, kur na, šulniai ir visokių rizikų gali būti.
Bendraja prasme, nu, viešai tiekiamas vanduo, bent jau paimamas žemės gelmių ir teikiamas vartotojui, jis jau turi neturėti nepageidaujamų dedamųjų, tos pačios geležies kiekis yra pašalinamas, na ir be abejo neturi būti toksinių elementų. Bet gamtoje yra visai, taip ir mūsų tas požeminis vanduo. Viena yra gamtinės dedamosios, natūraliai susiformavęs vanduo, jis ne visada būna geros kokybės, nes, sakykime, na, iš uolienų į vandenį patenka fluoridai, sakykime, šiaurės vakarų Lietuvoje, kai kur pasibarsta yra arseno. Bet taip, turim išsitirti vandenį būtinai ir įsivertinti.
Nes ką labiausiai atkreipdėmėsi be geležies?
Ja, nes skonį paprastai nu, tokie gadina, skonį kvapą vaizdą gadina, jie vadinami indikatoriniai parametrai, geležis, organinė medžiaga, manganas. Reiškia, jie nekenksmingi sveikatai žmogaus, bet yra nemalonu tokį vandenį gerti, neskanu ir todėl turi būti be abejo tas vanduo paruoštas specialiai prieš teikiant vartotojui. Bet jie nu, nekenkia. Blogai yra tai, kad kai kurie va, tie toksiniai dalykai, nu, toksiniai junginiai, kaip nitratai, taip pat tas pats arsenas, mes jūs ko netikrai nepasakysim, tas vanduo nieko nesiskirs nuo švaraus visiškai tinkamo gėrimui ir nuo to, kuris visgi turi tam tikrų dedamųjų. Todėl, nu, kaip sakau, viešam vandens tiekimui yra speciali priežiūra. Namų vartotojai negali vandens tiekėjas teikti blogo vandens, kenksmingo, bet labai yra daug individualių vartotojų su savo vais grėžiniais. Todėl nu, mūsų tas raginimas, nu, įsitirkit, pasitikrinkit visgi kokį tą vandenį geriam, nes taigi mūsų turtas čia mūsų būtinybė.
Aha, bet Jurga, ar gali tą vandens kokybę pasikeisti, jeigu žmogus, nu, žinot, kai grežia grežinį, tarkim, išmatuoja vandens, po 10, 15 ar 20 metų, ar gali pasikeisti, ar jau būt ramus vieną kartą įsimatavus?
Ne, be abejo, vandens kokybė gali pasikeisti. Vėlgi tai priklauso, aišku, nuo grežinio gylio, kuo giliau iš principo tuo ir kuo labiau uždengtas tas vandeningas sluoksnis, tuo jis yra saugesnis. Tačiau jeigu yra ganėtinai net ir 40-50 metrų gylio grėžinys ir ta storymė tokia yra kiaura, tai reiškia, kad nu, per paskutinius 50 metų vykdoma ūkinė veikla, nu, jinai sumuojasi ir ta tarša iš tikrųjų patenka į tą požeminį vandenį ir jos kokybė keičiasi. Sakykime, nu, va, iš mūsų tokių apibendrinimų mes matom, kad apie Vilnių, Kauną, individualiuose grėžiniuose vat, stebim nitratų koncentracijų padidėjimą. O Klaipėdoje amonio, sakykime. Tai aišku, kad tai nu, nėra vienareikšmiškai, kad iš dabar vykdomos ūkinės veiklos, bet persidengiančios veiklos jos suformavo vat, tą jau nelabai gerą požeminį vandenį. Tam tikros.
Supratau. Sąlygose. Tai žiūrėkit dabar į nu, top 3 dalykus žmonėm, kurie mūsų klauso, kalbant apie geriamą vandenį, į ką labiausiai atkreipti nu, dėmesį jūs siūlytumėt?
Na, jeigu turim savo grežinį, tai be abejo yra 3 dalykai. Grežinio įrengimas, nes labai priklauso nuo grežinio įrengimo kokybės. Mes, jeigu gerai įrengtas grežinys, reiškia vanduo atiteka iš sluoksnio be jokio sąlyčio, jokio maišymosi su kitais vandenimis. Nes jeigu blogai įrengtas grežinys, vietoj to, kad gertume 1000 metų senumo vandenį, galim gerti kelių dienų, kuris nugarma pagal grežinį. Tai pirma, grežinio įrengimas yra aišku priežiūra, tada tyrimai. Nu, vis tiek reikia įsitirti ir pasižiūrėti. Ir dar vienas dalykas labai svarbu bus pati grežinio apsauga. Vandenvietėm viešo vandens tiekimo nustatomos apsaugos zonos, nu, kur ribojama ūkinė veikla. Žmogui taip pat yra nustatoma apie gręžinį, bet šiuo metu yra palikta tik 3 metrų apsaugos zona.
O kiek turėtų būti?
Aišku, kad nu, nepritekėtų jau ten neužlietų gręžinio kažko. Bet aišku, kad vanduo atiteka ir iš toliau kažkur tai.
O kiek yra ta saugi zona, kad sakykime, jeigu...
Nu, taip, tai privalomai nieko apie gręžinį neturi būti 3 metrus, kad nu, jau niekas nepribėgtų. Bet iš tikrųjų vandenvietėm tai nustatoma ta apsaugos zona priklausomai nuo to, kiek paimama vandens. Nes mes sukūrėm, kai imam vandenį, sukūrėm taip vadinamą depresinę piltuvę apie gręžinį, kaip toksai, nežinau net kaip pasakyti, kur vanduo greitai bėga į gręžinį, nes reikia paimti tą kiekį vandens iš sistemos. Mhm. Ir tam depresiniam piltuvę, nu, jis veikia kaip siurblys, sakykime, kuris pritraukia ne tik iš to paties sluoksnio vandenį, bet gali pritraukti ir iš aukščiau slūksančių sluoksnių, paviršinio vandens telkinių. Reiškia, mes galim, gaunam tokį sumaišytą visokiam porcijom tą vandenį. Tai va ta zona, iš kurios surenka gręžinys vandenį ir turi būti nu, saugom. Mhm. Ir ta zona labai skirtinga, kaip sakau, individualiam gręžinės manom taip priimta, kad tas paėmimas vandens nėra reikšmingas ir labai sistemos nesutrikdo, tai palikta tik 3 metrų, bet gali siekti tam tikros zonos ir kelis kilometrus aplink vandenį.
Priklausomai, kokios veiklos ten vystomos?
Ne tiek veiklos, o kiek reikia vandens ir koks yra sluoksnis pats, kiek jis jo gali duoti.
Supratau. Na, tokia nauja tema, gal ateinanti tema, kur vis dažniau mes girdim apie tai informacijos, apie plastiko, mikroplastiko sąlytį su vandeniu, mes dažnai na, ir perkam, ir geriam iš buteliukų vandenį, iš plastikinių kažkokių indų, nors dabar su plastiku kažkaip apribojimų daugiau pasipylė, bet vis dėlto, ką mokslas, ponė Jurga, žino apie tai, koks yra sąlyčio su plastiku poveikis vandeniu ir kiek jis ištirtas?
Na, tai nauja, iš tikrųjų, tyrimų sritis labai. Tyrimai rodo bendrai, kad požeminiam vandenyje pačiame, jeigu įsimamas iš tų gilių sluoksnių, to mikroplastiko ten nu, nėra, nes dar yra mikroplastikas, yra aiškiai žmogaus veiklos produktas ir jam nedaugiau kaip nu, 50, sakykim, metų tokio nu, naudojimo. Tai jeigu vanduo senesnis, kaip mes jau kalbėjom, tai to mikroplastiko tame vandenyje neturėtų būti. Bet būna atveju, kai geriam nu, ir jaunesnį vandenį ir ta dalis kažkokia galbūt galėtų patekti. Gilesnių sluoksnių vandenį reikia labai specifinių sąlygų kol kas, kad mikroplastikas galėtų patekti į vandeningus sluoksnius. Tai yra, turi būti labai laidus vandeningas sluoksnis, nes tos mikrodalelės turi prasiskverbti per porą, pro poras, per kurias skverbėsi pats vanduo ir pernešti tą mikroplastiką. Na, tai šiuo metu, bet planuojam projektą specialų atlikti tyrimus, bet savartynų aplinkoje, nes savartynas, nu, aišku, kad ten tikrai yra mikroplastiko ir pasižiūrėti ten, kur jau yra aiškus, ganėtinai aiškus šaltinis, ar mūsų sąlygom tas mikroplastikas gali patekti į požeminį vandenį. Bet čia vėl, kaip jūs minėjot, labai yra sudėtinga paimti vandens mėginį be sąlyčio su mikroplastiku. Nes jo yra visgi yra. Tai gal vamzdžiai, jeigu jie įrengti, kad ir nu, vandenį skirti specialiai vamzdžiai, ir va čia įsirengiant gręžinius irgi svarbu netaupyti ir nedėti nu, kažkokių kitokių vamzdžių, o naudoti tik tai sąlyčiui su vandeniu, geriamų vandenių skirtus vamzdžius, tai to mikroplastiko turėtų nu, nebūti.
Supratau.
Atskirų junginių Taip, gali būti. Ir dabar yra tokių tyrimų, kur ieškant atranda mokslininkai.
Supratau. Vis dėlto, daktare, dar dėl... Na, mes pradėjom nuo požeminio vandens, nuo vandens istorijos, nuo vandens amžiaus. Yra tokia sąvoka ir yra toks vanduo, kuris vadinasi mineraliniu vandeniu. Ir kartais parduotuvėje stovint galvoji, kurio čia nusipirkti, ar tikrai reikia tų mineralų, tau nepakanka dabar ir daugiau, ir tikrai ar tam vandenį pakankamai tų, na, daug tokių klausimų banalių žmonėm gali kilt. Koks jūsų požiūris į mineralinį vandenį ir kaip reikėtų jį traktuoti?
Na, mineralinis vanduo, tai reiškia, nu, dažniausiai kažkokiu druskų turintis, ištirpusių savyje mineralų, daugiau negu yra gėlam vandenį. Nu, toks traktavimas buvo, kad nu, jų yra ne, turi būti nemažai. Bet šiuo metu net ir vanduo, kuris yra tas pats gėlas, jeigu jis yra susiformavęs natūraliose labai sąlygose ir jo sudėtis nekinta, jis taip pat yra pripažįstamas natūraliu mineraliniu vandeniu. Pagrindinė sąlyga, kad jis būtų nu, labai švarios sudėties ir jinai nekistų. Tai, sakykime, tai įneša tam tikrą, nu, galbūt painiavą, nes kai kuris vanduo vadinamas natūraliu mineraliniu, nu, nors ir jo sudėtis iš tikrųjų tokia pati, kuri bėga iš čiaupo kai kuriais atvejais. Bet jeigu kalbam apie tą mineralinį vandenį, kurio mineralizacija daugiau nei vienas gramas litre, tai taip jisai jį galima vartoti, bet jau jisai nėra kasdienio kaip būtinio vartojimo prasme, kur geriam kasdieną kaip geriamą į vandenį. Taip mineralinis vanduo jis gali papildyti mūsų racioną, nu, bet nėra tas, kur visą laiką turim gerti tik mineralinį vandenį. Sakykime taip. Istorija labai irgi mineralinio vandens naudojimo yra įdomi Lietuvoje, nes turim senų kurortų, sakykime, Druskininkai, Birštanas, jau daugiau kaip 200 metų skaičiuojama nuo to, kai ten mineralinių šaltinių vanduo trykštantis buvo pripažintas kaip tinkamas gydymui. Nu, tai tos savybės jau buvo žinomos ir prieš daugelį metų, kad yra sveika gerti, tam padeda tam tikrais atvejais mineralinis vanduo. Šiaurės Lietuvoje turim Biržų rajone Likėnų kurortą, kuriam irgi jau daugiau kaip 100 metų skaičiuojantį. Tai tas vandens gydanti jėga tikrai žmonės domino visą laiką ir bent jau tie mineralinio vandens šaltiniai, turintis papildomą kiekį tam tikrų medžiagų, tikrai yra ir šiandien yra medikai įrodę, kad yra padeda ir tikrai turi tas gydomąsias savybes.
Kągi, svarbus dalykai, ačiū mokslininkei, daktarei Jurgai Arustienei. Jurga yra iš Lietuvos geologijos tarnybos ir, na, šnektelėm apie vandenį, vanduo yra gyvenimas, turbūt vienu žodžiu sakant, ir kartais nepagalvoji, kai jo daug turi, kai kas būtų, jeigu jo neliktų, bet ačiū, kad padėjo žmonėms šiek tiek praturtinot mūsų supratimą apie vandenį, apie Lietuvos vandenį, tiek apie požeminius geriamas, sveiką vandenį, jauną vandenį, sužinom, kuo nuo seno skiriasi ir pabaigė mineralinių vandenį ir na, visokiais naujais sąlyčiais vandens su plastiku ir kokie čia mokslo tyrimai apie tai. Na, matyt, sulauksim ilgalaikiai perspektyvoje daugiau tų tyrimų. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad skiriat laiko Žinių radijo klausytojams ir likit toliau su mūsų programa.